Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu a'nana lillah asa nahdha bi fadlillah ala al-gafi salatullah ala al-shafi salamullah bi muhyiddin khalisna min al-balwa. وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام يدني خلصنا من البلوى الله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر صدناكم فشدوا عزمكم لله على الكافي
صلاة الله
على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقضونا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين به نور الوجه الله على الكافي
صلاة
الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى صلاة الله مولانا من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شافي الخلق عند الله على الكافي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونكَ dan bertanya mereka, kah kepadamu aitun juga anil mahidi tentang perkara haid menstruasi. Ruwiya diriwayatkan an ahlal jahiliyah. Apa sesungguhnya orang-orang jahiliyah kanu yalhada mereka lam yusakinu tidak bersama itu mereka tidak bersama tidak mau berkumpul alhayyidah terhadap perempuan yang haid walam yuakiluha dan tidak makan bersama mereka kepada itu perempuan yang haid fi'lil yahud wal majus sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi wastamarra dan berlalu dzalika apa hal itu perbuatan ila an sa'alu sampai akhirnya bertanya mereka abad dahdah terhadap Abu Dahdah majam'in beserta kebanyakan minas sahabati dari kalangan para sahabat an dzalika tentang perkara itu fanazalat maka turun itu ayat. Jadi ayat ini berkaitan dengan adanya pertanyaan yang terhubung dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Nah, orang-orang Yahudi itu para lelaki mereka kalau istri mereka itu haid para suami itu tidak mau berdekatan, mendekati itu enggak mau. Makan bersama ya enggak mau. Makan bersama tidak mau. Nah, ini sampai akhirnya diwarisi oleh orang-orang jahiliyah. Diwarisi oleh orang-orang jahiliyah. Sampai akhirnya perbuatan seperti itu ditanyakan kepada Abu Dahdah dan sebagian dari para sahabat bagaimana tentang perbuatan para suami dari kalangan orang Yahudi dan Majusi seperti itu artinya apa benar enggak sih perbuatan seperti itu. Nah ternyata apa pertanyaan itu kemudian menjadi sebab turunnya ayat yang tadi dibacakan itu. Jadi ayat seringkali menjadi jawaban bagi suatu persoalan. Nah, sekarang coba kita memasuki wilayah hakikatnya gitu ya. Misalnya begini, Allah menurunkan ayatnya sebagai jawaban. Terus pertanyaannya adalah apakah rangkaian persoalan yang kemudian muncul sebagai pertanyaan itu juga merupakan cara Allah Ta'ala menggiring. Allah Ta'ala memunculkan masalah itu sehingga dengan demikian Allah Ta'ala menjawabnya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkara garis takdir ya, atau kita berbicara tentang segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, maka persoalan itu juga sesungguhnya digiring oleh Allah Ta'ala untuk dipertemukan dengan jawaban Allah Ta'ala itu sendiri. Karena itu peristiwa ini, peristiwa tentang adanya orang-orang dari kalangan kaum Yahudi dan Majusi, di mana para suami dari kalangan mereka tidak mau mendekati istrinya. Jadi sekedar berdekatan saja itu enggak mau. Jadi duduk bersama itu enggak mau, makan bersama enggak mau. Apalagi yang lain-lain. Nah, kalau kita meyakini bahwa tidak ada apapun yang terjadi kecuali atas irada Allah, maka itu pun juga sesungguhnya merupakan cara Allah Ta'ala untuk apa? Untuk memberikan jawaban dengan sebuah ayatnya yang diturunkan untuk menjadi jawaban, menjadi solusi bagi perkara seperti tadi. Jadi di sini kita tidak hanya melihat sepotong tentang kesucian ayat yang turun itu, tapi juga kita membaca tentang adanya kehendak Allah Ta'ala dibalik berlangsungnya tradisi orang Yahudi dan Majusi yang persoalannya kemudian berjumpa dengan para sahabat, lalu Allah Ta'ala memberikan jawaban. Nah, karena ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya, boleh jadi memang, boleh jadi syariat dari kalangan orang Yahudi itu boleh jadi seperti itu. Karena kita tahu salah satu syariat dari orang-orang Yahudi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah misalnya begini, ini lebih berat ketimbang syariat yang diterapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kalau orang Yahudi itu bajunya terkena najis, maka baju itu harus digunting. Artinya apa? Itu tidak tersucikan dengan air. Jadi ini menunjukkan bahwa syariat yang diterapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang Yahudi itu jauh lebih berat ketimbang yang diterapkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Jauh lebih berat. Nah, ada kemungkinan ke sana. Kenapa? Allah Ta'ala itu menerapkan syariat lebih ketat kepada orang Yahudi ketimbang kepada umat Nabi Muhammad. Karena digambarkan ya, bahwa orang Yahudi itu orangnya besar-besar, sekaligus juga bengal-bengal, ngeyel-ngeyel. Jadi, karena itu untuk mengantisipasi, maka syariatnya juga itu juga harus lebih ketat, lebih tegas. Makanya begini, Kitab Taurat itu tidak tertulis di lembar-lembar kertas. Kitab Taurat itu dicetak di atas lempengan-lempengan batu. Itu menunjukkan ada korelasi antara batu-batu berupa lempengan yang di situ ditulis isi dari Kitab Taurat dengan adanya hati umat Nabi Musa yang seringkali membatu. Jadi ada korelasi antara batu di luar yang ditulis firman-firman Allah Ta'ala dalam Kitab Taurat dengan batu di dalam, yaitu berupa hati yang mengeras. Makanya ayat dalam Al-Quran juga berbicara tentang hati yang lebih keras dibandingkan dengan batu-batu. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijar au ashaddu qaswa. Jadi ini juga sama ini. Ini konotasinya kepada umat terdahulu. Bahwa hati kalian, kata ayat tadi itu menjadi mengeras seperti batu atau lebih keras lagi dibandingkan dengan batu-batu. Ini bisa kita maklumi kemudian kenapa syariat dari nabi-nabi terdahulu itu lebih tegas, lebih ketat, lebih mencengkeram. Itu karena disesuaikan dengan watak dari masing-masing umat terdahulu itu. Maka karena itu kita merasa beruntung karena yang diterapkan kepada kita itu tidak sama dengan syariat yang diterapkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Coba kalau misalnya handuk kena najis kan digunting, kan iman-iman handuknya. Jadi kita itu dibebani oleh Allah Ta'ala syariat yang sangat terjangkau, yang sangat enak dibandingkan dengan apa yang sudah dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat Nabi terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, ini pertanyaan tentang head ya. Nah, terus yang kedua, hal yang menjadi hikmah di sini, kebenaran itu tidak mengenal saru. Jadi harus dijelaskan. Karena itu banyak kaum perempuan itu yang bertanya detail tentang perkara yang berkaitan dengan kewanitaan itu kepada Sayyidah Aisyah. Tentang bagaimana sperma itu najis enggak setelah berhubungan, kalau ternyata sperma kena sarung bagaimana, itu Siti Aisyah memberikan jawaban. Jadi karena itu dalam perkara agama itu tidak boleh kita malu-malu untuk mengetahui yang memang semestinya diketahui berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang ditanyakan tentang perkara haid, menstruasi. Kul huwa adhan mu'zin yuta'adza minhu man yaqribuhu. Kul, katakanlah engkau Muhammad, huwa adapun tu haid, adhan ialah suatu penyakit, penyakit ringan ya. Karena itu banyak orang-orang yang haid itu kemudian merasa sakit, merasa tidak nyaman pokoknya. Penyakit ringan. Penyakit yang memang datangnya itu bisa rutin setiap bulan. Makanya disebut kemudian datang bulan. Sebenarnya bulannya tidak datang dari mana-mana. Yuta'adza, yang menjadi terganggu minhur, karena itu hetman, siapa orang yakribu, yang dekat temanhu kepada itu adzan itu. Fa'tazilu, maka jauhilah kalian an-nisa'ah, kepada perempuan fil mahid, ketika haid. Maksudnya fa'tazilu ini artinya apa? Jangan melakukan hubungan suami istri gitu loh. Artinya apa? Bukan lantas kemudian tidak duduk bersama, tidak bercengkerama, bukan lantas kemudian tidak makan bersama, tidak. Satu-satunya yang tidak boleh dilakukan ketika perempuan itu adalah apa? Jima. Semuanya boleh, sabda Nabi, kecuali nikah. Nah, kata-kata nikah di sini adalah hubungan suami istri. Itu yang enggak boleh. Hubungan suami istri. Tapi hubungan suami istri yang dimaksud itu, ya hubungan suami istri yang bisa menjadikan orang itu junub. Nah, kalau misalnya ditutupi kain dan lain semacamnya, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi yang tidak boleh adalah sebagaimana yang memang sudah dilakukan dalam hubungan suami istri. Jadi kalau yang lain-lain itu enggak masalah. Boleh. Boleh. Tapi kalau dubur itu memang baik suci maupun tidak suci, enggak boleh itu. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah menyingkir dari syariat mereka sering melakukan hubungan seperti itu juga. Nanti di dalam ayat berikutnya ini dijelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Karena itu wala taqrabu hunna, janganlah sungguh mendekat, janganlah mendekat kalian hunna kepada itu mereka para istri, bil ityan wal wiqa, dengan cara mendatangi dan kemudian melakukan hubungan sama istri itu. La bil musahabah, tidak apa-apa kalau masalah bergaul. Pergi bersama, berdekatan, enggak masalah. Wal mukhalatah, dan berbaur enggak masalah. Wal muakalah, makan bersama juga enggak masalah. Enggak apa-apa. Qasidina fi hikmat ibqa'i naw'il insan. Melambawi. Hatta yathurna, sehingga mereka itu suci. Jadi kalau sudah suci baru boleh. Fa idza tatahharna, maka apabila telah suci itu mereka para istri, fa'tuhunna, maka datangilah kalian hunna kepada mereka. Artinya apa? Kerjakan kewajiban suami istri yang memang sudah terbiasa dikerjakan. Fa'tuhunna. Tentu saja ini ya untuk pasangan muda-muda, kalau sudah tua-tua enggak bisa apa-apa itu. Jadi ini yang muda-muda yang masih. Kalau sudah tua-tua enggak bisa. Tapi kalau cuma tua umurnya, asalkan dari perut ke bawah masih muda. Nah itu, Mbah Gamur masih punya bayi. Itu cuma perut ke atas tua itu. Min haitsu amarakumullah, dari sesuatu sisi amarah yang telah memerintahkan kum kepada kalian Allah. Siapa Allah? Jadi kalau sudah suci, nah sekarang begini misalnya di dalam fikih, apakah perempuan suci itu mandi dulu dari junub headnya itu ya, dari headnya, atau suci langsung boleh dikumpuli gitu. Nah ini ada dua pendapat, dari kalangan para ulama mazhab itu. Kalau Imam Syafi'i jelas harus mandi dulu baru bisa dikumpuli. Jadi mandinya bisa dua kali, mandi bersih dulu baru karena suaminya sudah lama menahan langsung terjadi apa yang terjadi, mandi lagi. Imam Syafi'i. Jadi tidak bisa langsung tanyain sudah gimana suci enggak suci. Ya wis sekalian mandinya dikit dikumpulkan. Tapi juga ada yang membolehkan kalau memang sudah tidak ada darahnya sama sekali itu enggak usah mandi dulu langsung saja juga boleh. Langsung saja juga boleh. Ini ilmunya dulu untuk yang jomblo-jomblo ini. Ilmunya dulu. Yuk adiknya diajari gue.
Saya habisin untuk kupingnya dulu.
Ini ilmunya dulu. Nah, ketika hubungan suami istri itu, apa sesungguhnya yang diinginkan? Qasidina fi hikmat ibqa'ina wal insan. Itu semata-mata untuk melanggengkan spesies manusia. Jadi, kita manusia ini merupakan tajalli Allah Ta'ala yang paling sempurna. Merupakan pengejawantahan dari kalangan para makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Jadi, niatnya itu apa? Yaitu senantiasa berusaha untuk apa? Untuk menjadi produsen bagi tajalli-tajalli Allah Ta'ala berupa manusia-manusia yang soleh-soleh. Berusaha ke sana. Jadi sebab begini, ya. Ketika masih ada kelahiran-kelahiran di mana-mana, kelahiran bayi di mana-mana, berarti Allah Ta'ala masih menghendaki spesies yang paling mulia ini bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi dikehendaki. Karena itu di mana-mana, orang itu senang dan gemes sama bayi-bayi. Kenapa? Karena itu satu, merupakan tajalli Allah Ta'ala paling sempurna. Yang kedua, itu baru datang dari takdirnya. Jadi, kalau ada orang kok tidak senang sama bayi-bayi itu rohaninya masalah itu. Kenapa? Loh, orang itu baru datang dari takdirnya Allah dan yang baru datang itu akan menggemaskan. Yang baru datang itu kan masih getarannya kan sangat bagus. Yang baru datang, yang tidak ternodai oleh dosa apapun masih lagi. Jadi karena itu, Nabi itu coba ya. Nabi itu, setiap saat pulang dari bepergian, pasti nyambangi bayi-bayi itu. Dengan penuh kasih sayang. Bahkan di hadapan tamu-tamu, Nabi itu terbiasa mencium bayi-bayi. Nah, ketika ada rombongan dari Yaman ya, ada rombongan dari Yaman itu datang bertamu kepada Kanjeng Rasul. Nabi itu mencium cucunya, yaitu Hasan dan Husain waktu masih kecil itu loh. Nah, kata si rombongan dari Yaman itu, mereka di antara mereka itu ada yang bilang, Nabi, saya punya 10 model bayi-bayi kayak gitu, tidak pernah saya cium ya. Nabi kemudian bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Loh. Jadi karena itu penting sebenarnya itu. Kita mengasah rohani kita dan akan muncul di situ kasih sayang kita terutama kepada anak-anak tak berdosa, pada bayi-bayi itu. Gemes ya. Karena itu baru loh. Baru datang sebagai produk dari kemahaan Allah Ta'ala. Maka kata Ibn Arabi begini. Sangat aneh kata Ibnu Arabi. Bayi-bayi itu bisa mengatur orang tua, bisa menundukkan orang tua. Jadi, coba misalnya ya. Orang tua itu kan gandrung kepada bayi-bayi itu. Walaupun orang tua itu akalnya sudah melampaui dunia, dia akan berlogika sebagaimana bayi-bayi. Berbahasa seperti bayi-bayi. Ya. Orang tuanya sendiri masih tanya, anaknya siapa? Lah iya anaknya bapaknya. Mama saya sih tanya. Logikanya itu kan sesungguhnya secara tidak langsung diperintah oleh si bayi itu. Ayo gandrung ke sini. Ayo perhatian ke sini kan gitu. cuman tidak dengan bahasa lisan, dengan bahasa kenyataan. Makanya wajar kemudian orang-orang itu perhatian, gemes, senang kan gitu kan. Kemudian apa yang diminta tuh. Kalau diminta oleh anak yang lebih besar mungkin tidak mau, tapi kalau yang kecil itu minta, mau. Itu apa? Itu berarti apa? Lebih orisinal maksudnya. Lebih orisinal. Jadi walaupun kata-kata itu tidak benar, tapi kalau yang mengatakan itu masih bayi dan apalagi kata-katanya itu masih belum betul-betul bagus pengucapannya, senang. Muhammad sering bilang apa? Dacan, maksudnya bilang dasar itu loh, dacan. Jadi, sebenarnya kalau itu diungkapkan oleh yang tua, oleh dating, orang saya nggak suka itu. Tapi karena Muhammad dan pengucapannya tidak benar, itu yang jadi lucu. Ternyata sesuatu yang bisa tidak enak didengar ketika diucapkan orang tua, enak ketika diucapkan oleh bayi-bayi. Enggak buah. Enggak buah. Jadi ternyata apa? Sesuatu yang orsinil atau sesuatu yang suci itu memiliki kekuatan sebagai magnet. Makanya gini ya, kenapa kok orang-orang itu gandrung sama Nabi? Nabi itu karena merupakan magnet terbesar di dunia. Karena itu kalau orang rohani bagus itu pasti kangen Nabi, biarpun tidak pernah berjumpa. Kenapa? Karena seluruh amalan baik di dunia, dari mana asal-usulnya kalau tidak dari beliau? Nah itu kemudian ya, kalau kita bisa merasakan seperti Burdan tadi, sholawatan, betul-betul merupakan taman rohani. Merupakan kebun rohani. Dan itu bisa dirasakan. Itu ketika sudah terasah batin kita. Betul, sabda Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah, biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian berjumpa dengan taman surga, berhenti, mampir di situ. Apa itu? Itu majelis-majelis zikir begini. Tapi seberapa nuansa kenikmatannya, seberapa nuansa keindahannya, tergantung kepada hati masing-masing. Tapi jelas, ini merupakan sebuah taman surga. Karena itu kemudian, di dalam forum yang seperti ini, kita mengasah doa-doa kehadiran hadiratnya. Mintalah kepada Allah ke kita ketika kita sedang memuji-muji nabinya itu. Bersalawat kepada nabinya. Apa hasil kita hajat kita? Mohon sebanter-banternya. Kenapa? Ini merupakan taman surga. Merupakan taman surga. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ila cinta Allah at-tawabin kepada orang-orang yang bertaubat. Makanya ini ya. Kalau Allah senang kepada orang bertaubat, maka sebenarnya dosa-dosa itu diperlukan sebagai titik tolak untuk bertaubat. Sebab kalau tidak dosa kan tidak bertaubat. Jadi dosa itu ada kalanya menjadi sebuah poin dalam langkah-langkah rohani kita. Yaitu dosa yang kita sadari sebagai suatu penyimpangan. Dan karena itu kita bertaubat. Nah, bertitik tolak dari dosa dalam pertaubatan itu, maka kerja taubat itu merupakan hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau Maulana Rumi dengan tegas menyatakan, tabuhlah genderang dan arahkan langkahmu menuju kota para penghibur. Ini simbol dari kegembiraan ya. Menabuh genderang, menabuh drombet, dan kaki-kaki dilangkahkan menuju kota para penghibur. Menuju kota kesenangan demi kesenangan. Kenapa? Karena seorang anak muda sedang memasuki fase pertaubatan. Jadi kalau kita sudah mengalami fase pertaubatan, itu tanda-tandanya kita sedang berlari menuju taman bunga rohani. Tapi sepanjang belum ada pertaubatan seperti itu, sepanjang belum ada keinsafan, maka kita tetap saja dalam kubangan dosa-dosa dan kesia-siaan itu. Jadi sadarilah dosa itu sebagai pelecut kita untuk berlari menuju taman bunga rohani tadi. Taubat dari apa? Anil mail dari condong ila khilafima, kepada menyalahi suatu amaro yang memerintahkan Allah, siapa Allah, bihi terhadap itu ma. wa yuhibbu dan cinta Allah al-mutatahirin kepada orang-orang yang bersuci dari apa? Anil adnas dari kotoran-kotoran, az-zahira yang zahir, wal batin dan yang batin. Jadi Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang lahir dan batinnya suci, bersih itu, suka, enggak gembel-gembel. Jadi, suka kepada orang yang lahirnya suci, batinnya suci. Karena itu ya ada penelitian ya, saya membaca di Facebook itu bahwa air wudhu itu ternyata itu merupakan sarana paling ampuh untuk kecantikan perempuan dibandingkan makeup apapun yang lain loh sebenarnya. Tentu saja kalau wudhunya tidak hanya untuk sholat itu loh. Jadi memang menjaga wudhu. Jadi batal wudhu itu lebih bercahaya bagi wajah bagi para perempuan juga laki-laki dibandingkan dengan adanya hasil kerja salon apapun. Coba kalau kita misalnya laki-laki dewa meluduk itu bercahaya dan wajah yang bercahaya itu walaupun dilakukan oleh orang yang kulitnya hitam ya tetap bercahaya, ada auranya. Jadi ada orang misalnya ya putih tapi nggak pernah tersentuh oleh air wudhu, walaupun putih itu nggak ada cahayanya, walaupun putih nggak ada cahayanya. Ada misalnya ya orang-orang yang kebetulan kulitnya agak putih tapi tukang santet, itu juga suram walaupun putih. Coba tanyakan Hartono di Madura ya. Suram itu. Tapi ada misalnya kiai-kiai musala menjaga wudhu dengan ikhlas mengajari anak-anak Al-Qur'an, walaupun wajahnya itu kulitnya itu tidak begitu putih, bercahaya. Bercahaya. Jadi ternyata apa? Efek dari wudhu itu mencahayai seseorang. Mencahayai seseorang. Dan yang saya baca itu sudah hasil penelitian bahwa air wudhu itu jauh lebih unggul untuk menciptakan kecantikan pada perempuan dibandingkan dengan adanya hasil dari kerja-kerja salon atau dokter itu. Lebih ampuh lagi. Tapi yang menerapkan ya jarang saja menerapkan. Sebab ribet lah ya. Habis dari kamar mandi, batal, mau uduk lagi itu. Malas banget. Apalagi sekarang musim dingin. Wah, musim dingin. Nunggu sekali kalau mau sholat. Untuk masuk kamar mandi hanya semata-mata untuk uduk. Wah, itu angel. Angel. Wong ada yang pipis, cuma pipis saja enggak uduk sampai situ kok. Padahal sudah di situ tersedia air, tidak kekurangan air. Tapi ya pipis-pipis saja sudah. Wudhu itu diibaratkan apa? Harus menyatu dengan sholat, karena itu hanya untuk keperluan sholat. Ah, gitu ya gimana? Jadi kalau orang tawamul wudhu itu batinnya bisa lebih tajam, auranya lebih bercahaya. Kalau bisa tawamul wudhu. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani, pengarang kitab tafsir ini, itu selama 40 tahun, sholat subuh dengan wudhunya sholat isya, 40 tahun. Hebat ya. Bagaimana kita tidak kagum, kita enggak bisa kok begitu-begitu. Subuhnya sholat, dari wudhunya sholat isya. Berjam-jam itu. Ini, kata seorang ulama pengikut Syekh Abdul Qadir, bukan lantas tidak batal, batal tapi langsung wudhu itu loh. Jadi tidak menunggu jeda. Tak tidur dulu sekalian, enggak. Batal wudhu terus begitu. Kalau kita sanggup tidak sampai 40 tahun, 40 hari saja bisa begitu, lihat keistimewaannya nanti. 4 sehari aja pedot. Oh, berat. Ya gimana? Jadi lebih banyak tidak punya wudhunya ketimbang punya wudhu. Waduh. Lebih banyak. Jadi Allah Ta'ala itu cinta kepada orang yang suci lahir dan batin. Nah, batin kita disebut suci. Misalnya ada ungkapan hati yang suci. Apa maksudnya hati yang suci itu? Hati yang sudah tidak punya hasrat kecuali kepada Allah. Hasrat kepada yang lain hanyalah sarana semata. Hasrat yang lain itu cuma merupakan perantara saja. Jadi hatinya itu butuh dengan hasrat yang total kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah apa? sudah tumpul hasratnya kepada yang lain-lain itu, tumpul. Kalau ditawari ini itu ya cuma sekedarnya saja ya, boleh juga tidak gitu ya. Jadi tidak seberapa hasrat kepada yang lain itu. Ya, sudah tumpul begitu. Kalau kepada Allah Ta'ala begitu semangat. Nah, itu disebut dengan hati suci sudah. Hati suci. Jadi tidak lantas kemudian yang disebut dengan hati suci itu tidak mengerjakan dosa. Ya enggak ada. Selama kita jadi manusia pasti ada dosanya. Enggak mungkin. Tapi walaupun ada dosanya, bisa kita hanya berhasrat kepada Allah Ta'ala, itu bisa. Itu disebut dengan hati yang suci. Nah, yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke ya. Moga-moga perjumpaan kita senantiasa menjadi taman surga bagi kita. Menjadi barokah dan manfaat untuk kita dan keluarga kita. Amin. Ya mujibus sa'ilin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.